Izijeziso zenotho lezi ziqakathekile kudaba lwale into esibiza ukuthi Zimbabwe crisis, ngoba kuyabonisa ukuthi umhlaba uyabona ukuthi kulezi zinto ezimbi ezenzakala. Ngakho sisemnyameni lathi ukuthi kanti lelo golide eliphumayo liya kuphi, litshontshwa lisiya kuphi. Ngakho ukujeziswa kwalaba abajezisiweyo kubonisa kahle ukuthi ama-international observers, abantu ababhekileyo abamanye amazwe, bayabona ukuthi igolide liya kuphi. Ngakho lokho kusifezela ukuthi sibe lo mcabango wokuthi bayazi ukuthi khona igolide liya ezindaweni ezithile, ngoba siyabonile ukuthi lapha singathi ngama-diplomats balolwazi olukhulu, balayo indlela yabo yokucungulula izinto bathole into ezifihlakeleyo thina esingazaziyo njengabantu. Ngakho-ke lokhu kuyasivezela ukuba bayakwazi ukuthi ngumbani onguye okwenzayo lokho. Ngakho-ke ingqobe sisebantwini beZimbabwe ukuthi bazokwenza kanjani bona. Ngathi kuqakatheke ngakhonokho nje ukuthi kuyasinika esingathi ngama-indicators ukuthi igolide liya ngaphi, liya ezandleni zabobani.
Kulabanye abathe kulamasela antshontsha igolide ahuquluza inotho yeZimbabwe aziwayo, ayizizalwane zeZimbabwe, njalo amanye awo akhona kuhulumende. Ngokunjalo bathi lawo masela labo bantu bekumele labo betheswe izijeziso. Uthini ngalokho?
Kuvela sobala ukuthi abantu beZimbabwe abayibo abathwele nzima ngabahuquluzi, abayibo abalahlekelwa kakhulu inotho yelizwe, ingqobe ikibo ukuthi benzeni bona ngabantu abawahlukumeza kangaka. Awungeke uthembe omunye umuntu ovela kwelinye ilizwe ukuthi nguye-ke ozakwenzela kahle, nguye ozakuqondisela izinto zakho ezingamakahle. Nanku-ke bajezisiwe abangasuke beZimbabwe, kodwa thina abantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu onguye wenza ukuthi lelo golide liye phandle ngabantu abaphezulu abaholayo. Kodwa ma bengasajeziswanga ngamanye amazwe la angathala amandla, asingeke sikhale sithi indaba bengajeziswanga, ngoba ingqobe vele iyikithi. Ngoba labo abavela kwamanye amazwe babeya lezi nhlelo zabo, le nhloso zabo, bayakwazi bona ukuthi ma bejezisa umuntu babemjeziselani befuna ukuthi bona batholeni ngaleyo nto. Ngakho-ke ingqobe isebantwini beZimbabwe ukuthi bangaze bakhale ukuthi abantu abatshontshayo kumbe ababahlukumezayo abajeziswanga. Ingqobe ikithi thina abeZimbabwe ukuthi sibekwazi ukuthi sizokwenzani ngabantu abasibusayo, ngabantu abasibusa kubi, ngabantu abasikhahlameza, ngoba amandla asezandleni zabantu. Ngakho-ke kungakhalwa kodwana izijeziso zilethwe ngamazwi amabili, awalethwanga yi-United Nations, mangathi ama-international organization la amakhulu esingathi ngabo-ICC kumbe no-United Nations, ngamazwi amabili. Amazwe la iBrithani leMelika labo balenhlelo zabo, lenhloso zabo. Ngakho benza okwabo abakufunayo, abaziyo bona ukuthi kuzobanceda ngani. Singakhala yebo, kodwa ekugcineni ingqondo isebantwini baseZimbabwe, yibo okumele ukuthi babekwazi ukuthi into ezibahluphayo bazoziqeda kanjani.